มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เราศึกษาพระคัมภีร์แบบอธิบายนะครับคุณผู้ฟังครับเรากำลังศึกษาพระธรรมเสขาริยาพระธรรมเสขาริยาตอนที่แล้วก็บทที่1ข้อ5ครับเราจะมาดูกันต่อข้อต่อไปก็แน่นอนข้อ6 5ก็ต้อง6ครับแต่ถ้อยคำของเราและกฎเกณฑ์ของเราซึ่งเราได้บัญชาแก่ผู้เผยชนะผู้รับใช้ของเราก็ได้ติดตามบรรพบุรุษของเจ้าท่านมิใช่หรือจนเขากลับใจแล้วกล่าวว่าพระเจ้าจอมโยธาทรงดำริว่าจะทรงกระทําแก่เราประการใดในเรื่องทางและการกระทําของเราพระองค์ทรงกระทําแก่เราอย่างนั้นก็ได้ติดตามบรรพบุรุษของเจ้าทันไม่ใช่หรือกรรมตามทันการพิพากษาความบาปของพวกเขาเนี่ยมาถึงพวกเขาจนเขากลับใจแล้วกล่าวว่าพระเจ้าจอมโยธาทรงดําริว่าจะทรงกระทําแก่เราประการใดในเรื่องทางและการกระทําของเราพระองค์ทรงกระทําแก่เราอย่างนั้นในที่สุดพวกเขาก็ยอมรับกรรมที่ก่อไว้นะการพิพากษาซึ่งมาถึงพวกเขานั้นยุติธรรมและชอบธรรมในส่วนของประชาเพราะว่าพระองค์ได้เตือนก่อนแล้วแต่ไม่ฟังตอนนี้เป็นเรื่องนิมิตของท่านเสขาริยากับนิมิต10เรื่องนิมิตเรื่องคนขี่ม้าใต้ต้นน้ำมันเขียวเป็นนิมิตแรกเรื่องม้าและคนขี่ใต้ต้นน้ำมันเขียวข้อ7ครับเมื่อวันที่24เดือนที่11ซึ่งเป็นเดือนเชบัตในปีที่2แห่งรัชกาลดาริอัสพระวจนะของพระเจ้ามายังเสขาริยาผู้เผยพระวจนะบุตรเบเลคิยาผู้เป็นบุตรอิดโดและเสขาริยากล่าวว่าเดือนที่11ของคนยิวหรือว่าเฮบรูครับตรงกับเดือนกุมภาพันธ์ในวันนี้ก็เป็นวันที่24กุมภาพันธ์ปีก่อนคริสตศักราช520เราจะเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ในเมชานะครับเบื้องหลังของเรื่องนี้คือ5เดือนก่อนนิมิตพระเจ้าปรากฏแก่ฮักไกและได้ให้ถ้อยคำท้าทายคนที่กลับมาในการสร้างพระวิหารท้าทายให้สร้างพระวิหารต่อไปและงานการก่อสร้างพระวิหารในเยรูซาเล็มก็เริ่มต้นนะครับผ่านไปอีก2เดือนก่อนนิมิตของเซเลคาริยาท่านฮักไกได้กล่าวถ้อยคำที่รุนแรงต่อปุโรหิตเพราะว่าพวกเขาไม่บริสุทธิ์นะและยังหวังว่าพระเจ้าจะอวยพรพวกเขาถ้อยคำของฮักไกเนี่ยมุ่งไปที่ประชาชนเพราะว่าล่าช้าพวกเขาสร้างราชานะครับแล้วก็ดำเนินการงานต่อไปตอนนั้นฮักไกยังบอกพวกเขาถึงการทำลายล้างของมหาอำนาจต่างชาติที่จะเกิดขึ้นก่อนที่พระเจ้าจะตั้งอาณาจักรของพระองค์บนโลกนี้ท่านก็บอกพวกเขาว่านะครับผู้ซึ่งจะปกครองคือพระเมสสยาและว่าพระองค์จะเสด็จมาจากเชื้อสายของเซรูบาเบลซึ่งเป็นผู้ว่าราชการเมืองเยรูซาเล็มเป็นผู้นำในตอนนั้นและเซรูบาเบลเนี่ยก็มีเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดนะครับในช่วงเวลานี้เองครับที่พระวิหารกำลังถูกสร้างขึ้นและเสขาริยาได้รับนิมิต10เรื่องนะครับข้อ8บอกว่าณกลางคืนวันหนึ่งข้าพเจ้าได้มองดูและดูเถิดมีชายคนหนึ่งขี่ม้าสีแดงยืนอยู่ท่ามกลางต้นน้ำมันเขียวที่ลานภูเขาหน้าเบื้องหลังของท่านผู้นั้นมีม้าสีแดงสีแสดและสีขาวข้อ8นี้ณกลางคืนวันหนึ่งข้าพเจ้าได้มองดูผู้เขียนไม่ได้บอกว่าข้าพเจ้าฝันในตอนกลางคืนเราอาจจะรู้สึกว่าเสขาริยาได้รับนิมิตในตอนกลางคืนก็คงจะฝันแต่ท่านบอกว่าอย่างชัดเจนว่าเป็นนิมิตไม่ใช่ความฝันตื่นอยู่หลายคนคิดไม่เหมือนที่บอกว่าพระเจ้าไม่ตรัสผ่านความฝันหรือนิมิตในสมัยของเราถ้าเชื่ออย่างนั้นก็แล้วแต่นะครับแต่เมื่อพวกเขาบอกว่าผมเห็นนิมิตเมื่อคืนนี้ตรงนี้ครับต้องถามว่าเห็นนิมิตในฝันหรือไม่ถ้าเขาบอกว่าเห็นเราก็รู้ทันทีว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานถ้อยคำแก่พวกเขานะครับแต่ความฝันนั้นเกิดจากเหตุอื่นนะหรือประสบการณ์ของในชีวิตประจำวันนะหรือบางอย่างที่ซึ่งเป็นจิตใต้สำนึกสังเกตว่าเสขาริยาบอกว่าข้าพเจ้าได้มองดูท่านได้เห็นนิมิตที่น่าตื่นเต้นท่านบอกว่าดูเถิด มีอะไรครับมีชายคนหนึ่งขี่ม้าสีแดงใครขี่ม้าสีแดงคนนั้นหรือท่านผู้นั้นคือพระคริสต์ก่อนที่ทรงเป็นมนุษย์คุณผู้ฟังอาจจะสงสัยเอ๊ะผมรู้ได้ยังไงที่บอกอย่างนี้ก็คือพระคริสต์นะก่อนที่มาเป็นมนุษย์ทรงเป็นมนุษย์นั้นเพราะว่าในข้อ11และ12บอกว่าทูตของพระเจ้าในพันธสัญญาเดิมคำว่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าเนี่ยใช้บอกถึงพระเจ้านะครับดังนั้นทูตสวรรค์ของพระเจ้าในพันธสัญญาเดิมก็คือองค์พระเยซูคริสต์ในพันธสัญญาใหม่พระองค์เป็นทูตสวรรค์ของการสถิตอยู่ของพระเจ้าพระองค์ก็คือพระเยโฮวาเองพระเมสยาห์ครับท่านเสคาริยาได้เห็นพระองค์นะเฝ้าดูโลกนี้เป็นความจริงว่าซาตานได้ชื่อว่าเจ้าแห่งโลกนี้ถ้าศึกษาปกครองระบบของโลกนี้ควบคุมอยู่โลกอยู่ภายใต้การควบคุมของซาตานแต่พระเจ้าก็ไม่ทิ้งโลกให้กับซาตานแม้แต่ตอนนี้กับพระคริสต์ก็ยืนอยู่ในเงามืดเฝ้าดูคนของพระองค์ที่นี่ในนิมิตของท่านเสคาริยากับพระองค์เฝ้าดูชนชาติอิสราเอลโดยเฉพาะนี่ให้ความรู้สึกว่าอบอุ่นใจที่รู้ว่านะครับมีท่านผู้สร้างผู้เป็นพระเจ้านะครับเฝ้าดูคนของพระองค์ถึงเราจะเป็นคนส่วนน้อยนะครับนิมิตนี้บอกเช่นนี้เสคาริยาให้ถ้อยคำที่ปลอบใจและก็เป็นคำปลอบใจที่ดีสังเกตว่านะครับในนิมิตเป็นผู้ชายขี่ม้าสีแดงสีแดงมีความสำคัญอย่างไรในพระคัมภีร์กับสีแดงนี่หมายถึงเลือดและการหลั่งเลือดพระธรรมวิวรณ์สีแดงบอกถึงการหลั่งเลือดในสงครามแต่สำหรับพระองค์ผู้ทรงขี่ม้าสีแดงสีแดงบอกถึงโลหิตของพระองค์ที่จะต้องไหลออกก็บอกให้รู้ว่าพระองค์เฝ้าดูโลกเพราะว่าพระองค์จะต้องสิ้นพระชนและหลั่งโลหิตของพระองค์เพื่อมนุษย์ทุกชาตินะมนุษย์โลกนี้นะครับมนุษย์ขึ้นชื่อว่ามนุษย์ไม่ว่าชาติไหนนะต่อจากนั้นครับเบื้องหลังท่านผู้นั้นมีม้าสีแดงสีแสดและสีขาวนี่ไม่ได้บอกว่ามีคนขี่ม้าสีอื่นนะครับแต่รู้สึกว่าเราสามารถถือว่าม้าแต่ละตัวนี้มีคนขี่อยู่พระเจ้าไม่ได้ให้ข้อมูลทั้งหมดจากนิมิตนี้แต่เราเข้าใจว่าผู้ขี่นี้เป็นทูตสวรรค์ภายใต้การดูแลของพระคริสต์เพื่อเฝ้าดูโลกนี้และก็รายงานต่อพระองค์ผมเชื่อว่าสีม้าแต่ละสีล้วนมีความสำคัญนะครับม้าสีแดงเนี่ยหมายถึงสงครามสีขาวคงหมายถึงชัยชนะแสดงว่าผู้ที่ขี่บนม้านั้นกำลังเคลื่อนทัพไปสู่ชัยชนะสีแสดนี่เป็นสีผสมจากหลายสีมีชายคนหนึ่งขี่ม้าสีแดงยืนอยู่ท่ามกลางต้นน้ำมันเขียวคุณผู้ฟังครับในประเทศอิสราเอลเนี่ยมีต้นน้ำมันเขียวเต็มนะตามภูเขาต้นนี้ครับเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ของอิสราเอลในพระธรรมอิสยาห์บทที่41ข้อ19พระเจ้าตรัสว่าเราจะใส่ใจในถิ่นทุรกันดารซึ่งต้นสนซีดาต้นกฐินเทศต้นน้ำมันเขียวและต้นมะกอกเทศเราจะวางไว้ในทะเลทรายซึ่งต้นสนสามใบทั้งต้นสนเขาและต้นช้องลำพันธ์ด้วยกันในพระธรรมอิสยาห์บทที่55ข้อ13พระองค์ได้ตรัสว่าแทนต้นหนามขี้แรกต้นสนสามใบจะงอกขึ้นแทนต้นมายาลาบต้นน้ำมันเขียวจะงอกขึ้นและแต่และแด่พระเจ้ามันจะเป็นอนุสรอนุสารเพื่อเป็นหมายสำคัญอิหร่านซึ่งจะไม่ตัดออกเลยทุกวันนี้ครับประเทศอิสราเอลเนี่ยได้ปลูกต้นน้ำมันเขียวไว้มากมายกิ่งของต้นน้ำมันเขียวเนี่ยอาจจะหมายถึง อิสราเอลที่ตกต่ำในตอนนั้นผู้ที่ขี่ม้านี้เป็นภาพขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งรอคอยวันที่จะมาถึงเมื่อพระองค์จะมาปราบอธรรมแล้วก็ครอบครองโลกนี้ให้มีสันติสุขในระหว่างนี้ครับพระองค์ก็ตรวจตราและเฝ้าดูผู้ขี่ม้าตัวอื่นก็คือทูตสวรรค์ซึ่งอยู่ที่นั่นกับพระองค์จบข้อ8ต่อไปเป็นข้อ9แล้วข้าพเจ้าจึงถามว่านายเจ้าข้าเหล่านี้คืออะไรทูตสวรรค์ที่สนทนากับข้าพเจ้าบอกข้าพเจ้าว่า เราจะสำแดงให้เจ้าทราบว่าเหล่านี้คืออะไรแล้วข้าพเจ้าจึงถามว่านายเจ้าข้าเหล่านี้คืออะไรเป็นคำถามเดียวกับที่มีอยู่นะครับทูตสวรรค์ก็บอกว่าท่านจะสำแดงให้เราทราบให้ดูข้อ10เหตุฉะนั้นชายที่ยืนอยู่ท่ามกลางต้นน้ำมันเกี่ยวจึงบอกว่าเหล่านี้คือผู้ที่พระเจ้าทรงใช้ให้ไปเที่ยวตรวจตราโลกพวกเขาทำหน้าที่ตรวจตราในโลกนี้ข้อ11และเขาเหล่านั้นได้ตอบทูตสวรรค์ของพระเจ้าผู้ยืนอยู่ท่ามกลางต้นน้ำมันเกี่ยวว่าเราได้ตรวจตราโลกแล้วดูเถิดทั้งโลกก็นิ่งสงบอยู่ดูเถิดทั้งโลกก็นิ่งสงบอยู่หมายความว่าโลกมีสันติภาพในตอนนั้นก็ดีครับและดีมากเพราะว่าในบันทึกประวัติศาสตร์ของมนุษย์ในช่วง 5,000 ปีมีเพียง200ปีที่มีสันติภาพเท่านั้นคนเรานี่เกิดมานะครับดุร้ายและชอบลบลาฆ่าฟันกันชอบทำลายนะครับช่วงเวลาแห่งสันติภาพจึงเป็นช่วงที่ดีมากแต่ว่าเป็นสันติภาพแบบไหนและสันติภาพนั้นก็ใช้เวลาไม่นานช่วงที่มีการบันทึกประวัติศาสตร์ของมนุษย์ใน 5,000 ปีที่ผ่านมานะครับมีเพียง200ปีที่มีสันติภาพข้อ12แล้วทูตสวรรค์ของพระเจ้ากล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าจอมโยธาอีกนานเท่าใดพระองค์จะไม่ทรงเมตตากรุงเยรูซาเล็มและหัวเมืองแห่งยูดาห์ซึ่งพระองค์ก็ทรงกริ้วมา70ปีแล้วพระเจ้าข้าซึ่งพระองค์ก็ทรงกริ้วมา70ปีแล้วพระเจ้าค่ะ70ปีก็เป็นช่วงเวลา70ปีที่คนยิวตอนนั้นอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มโดนล้อมโดยกองทัพบาบิโลนนะครับต้องอยู่ในสภาพเสื่อมนะซากสลักหักพังแล้วก็ถูกทิ้งร้างไปเป็นเชลยที่เหลืออยู่ก็แบบโสมนะครับตอนนี้ครับคนส่วนน้อยของอิสราเอลได้กลับมาแล้วก็เริ่มต้นสร้างพระวิหารเสียงร้องคือว่าอีกนานเท่าไหร่ก่อนที่พระองค์จะนำพระพรที่แท้มาสู่พวกเราพระเจ้าตรัสชัดเจนว่าพระองค์ไม่พอพระทัยกับประชาชาติทั้งหลายที่กำลังอยู่อย่างสงบและไม่สนใจกับสภาพของกรุงเยรูซาเล็มพระเจ้าห่วงแหนกรุงเยรูซาเล็มและก็ประเทศต่างๆในโลกไม่สนใจมันเลยพระองค์ทรงกลับมาที่กรุงเยรูซาเล็มด้วยพระทัยเมตตาและประชาชาติทั้งหลายต้องรับผิดชอบด้วยแต่ประชาชาติทั้งหลายกำลังมีความสงบสุขไม่สนใจอยู่ของชาตินั้นไปแต่ว่าจะเป็นเวลาไม่นานโลกนี้จะมีสันติภาพแต่ว่ามันไม่ถาวรนะครับมันจะมีเหตุสงครามมีความวุ่นวายมีภัยต่างๆจนกว่านั่นแหละครับวันหนึ่งที่พระคัมภีร์บอกว่าพระเมสสยาจะมานะพระเมสสยาจะมาแล้วก็มาปกครองในกรุงเยรูซาเล็มปกครองโลกด้วยความยุติธรรมที่นั่นจะมีความสุขสงบและสันติเพราะว่าพระองค์เป็นองค์สันติราชแต่ว่าตอนนี้ครับสันติภาพที่ว่านั้นนะก็มีแต่เป็นสันติภาพที่พระองค์เสนอให้เป็นสันติภาพกับพระเจ้านะครับในรูปของการที่พระเจ้าไถ่เรานะครับไถ่เราในชีวิตเราครับแต่ว่าโลกโดยทั่วไปเนี่ยยังไม่มีสันติภาพที่แท้จริงถึงบางแห่งจะมีแต่มันชั่วคราวนะครับทีนี้ข้อ12บอกให้ทราบว่ากรุงเยรูซาเล็มเนี่ยเป็นกุญแจสำคัญสำหรับสันติภาพในโลกคุณผู้ฟังครับถ้าติดตามข่าวต่างประเทศเนี่ยให้สังเกตดูนะครับยิวหรือว่าประเทศอิสราเอลหรือคนยิวเนี่ยที่ตะวันออกกลางเล็กๆนะครับแต่ปัญหาของคนที่นั่นโดยเฉพาะกรุงเยรูซาเล็มเนี่ยมีเรื่องกันทีนะสะเทือนไปทั่วโลกนะครับเยรูซาเล็มเป็นกุญแจสำหรับสันติภาพในโลกนี้ในสมัยนั้นสมัยนั้นก็ข้อ520ปีก่อนคริสตศักราชหรือว่า 2,500 ปีที่ผ่านมาคือสมัยของเซคาริยานะครับโลกพยายามที่จะมีสันติภาพนะแต่ว่าไม่สนใจเมืองหรือว่ากรุงเยรูซาเล็มช่วงนั้นคือช่วงที่เจ้าโลกนะก็คือมีเดียเปอร์เซียบาบิโลนนะครับเป็นมหาอำนาจก็รบชนะนะมหาอำนาจก่อนหน้านั้นคืออียิปต์และอัสเซียครับ ต่อมาบาบิโลนก็เป็นมหาอำนาจต่อจากบาบิโลนก็เป็นมีเดียเปอร์เซียนะครับก็เอาชนะมหาอำนาจบาบิโลนมีเดียเปอร์เซียก็เป็นมหาอำนาจโลกนะครับแล้วก็ปกครองแผ่แสนยานุภาพไปถึงจากแม่น้ำอินดัสถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและจากหิมะบนภูเขาแถบทะเลดำและก็ทะเลแคสเปียนไปที่ทะเลทรายที่ร้อนเผาของทะเลทรายซาฮารานะครับโอเป็นมหาอำนาจการปกครองของพวกเขานำสันติภาพมาสู่โลกแต่ว่าเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะครับหลังจากนั้นไม่นานครับมหาอำนาจใหม่นำโดยอเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งกรีกได้ออกเดินทางนะครับจากกรีกก็มาทางจากตะวันตกนะมาทางตะวันออกก็มีสงครามเกิดขึ้นกรุงเยรูซาเล็มไม่ได้เป็นกุญแจของสันติภาพสันติภาพก็ไม่สามารถอยู่ถาวรได้ถ้ากรุงเยรูซาเล็มไม่ได้เป็นกุญแจของสันติภาพสันติภาพก็อยู่ได้ไม่นานข้อ13และพระเจ้าทรงตอบทูตสวรรค์ผู้ที่สนทนากับข้าพเจ้าเป็นพระวาทะที่ประเสริฐและเล้าลมใจสังเกตเป็นพระวจนะที่ประเสริฐและเล้าลมใจซึ่งเป็นประโยชน์ต่อคนที่เหลืออยู่ซึ่งเป็นคนส่วนน้อยในช่วงนั้นนะครับท่านฮักกายได้ประกาศการพิพากษาสมัยเดียวกันคือท่านเซคาริยาก็ประกาศพระวจนะที่เล้าลมใจข้อ14ทูตสวรรค์ผู้ที่สนทนาอยู่กับข้าพเจ้าจึงกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่าจงร้องว่าพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่าเรามีความหวงแหนกรุงเยรูซาเล็มคือกรุงซิโยนเป็นที่ยิ่งเรามีความหวงแหนกรุงเยรูซาเล็มความหวงแหนของพระเจ้าเนี่ยไม่เหมือนกับความหึงของคนเราหึงหวงนะครับคือคนเรานี่เมื่อเกิดอารมณ์หึงขึ้นมานี่ระเบิดออกมามันระเบิดนี่แบบร้อนนะครับแต่ความหึงหวงซึ่งเป็นความรักที่ร้อนสำหรับคนนะครับคล้ายกับของพระเจ้าแต่ไม่คล้ายนะครับเรามีความหวงแหนกรุงเยรูซาเล็มคือกรุงเยรูซาเล็มเป็นที่ยิ่งกรุงเยรูซาเล็มเป็นกรุงของพระเจ้าเป็นเมืองของพระเจ้าและคนอิสราเอลเนี่ยเป็นประชากรของพระเจ้าพระเจ้าทราบดีถึงการข่มเหงของมหาอำนาจของประเทศต่างๆที่มีต่อคนอยู่แม้กระทั่งทุกวันนี้นะครับและพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าเนี่ยหวงแหนประชากรของพระองค์อย่างยิ่งผมเชื่อว่าในที่สุดพระเจ้าจะทำการเพื่อพวกยิวโลกในสมัยนั้นสมัยเซคาริยาแล้วก็สมัยต่อมาอาจจะทิ้งคนยิวไปแต่คนยิวนั้นยังสำคัญอยู่และยังมีบทบาทอยู่ครับทุกวันนี้ก็จริงถึงแม้เวลาผ่านไป 2,500 ปีนะครับในสมัยของเสขารยาที่เราศึกษาอยู่นี้ชาติต่างๆที่เป็นมหาอำนาจก็ล่มสลายไปครับแต่คนยิวก็ยังอยู่นี่ก็เป็นการพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าคนยิวนี่เป็นชาติที่พระเจ้าเลือกสรรไว้อย่างแท้จริงแล้วก็คนยิวยังมีอิทธิพลในด้านต่างๆนะครับจนทุกวันนี้ไม่ว่าจะวงการเมืองวิทยาศาสตร์ศิลปะเศรษฐศาสตร์ธุรกิจนะคนยิวก็ยังมีบทบาทที่สำคัญคือศาสนาด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระธรรมเซคาริยาจากพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมนะครับเป็นนิมิตเกี่ยวกับการพยากรณ์ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
จริงใจจากฉันและเธอไม่เคยเปลี่ยนฉันอธิษฐานถึงกันเสมอทุกวันคืนและ และฉันจะไม่ลืมวันเก่าของเราให้รักเราเหมือนพระเยซูจะทำให้เราเรียนรู้ที่ความรักรักร่วมนั้นที่ฉันสัมผัสไม่ควรเปลี่ยนไปและบิดานำฉันและเธอมาเจอกันและก็พาให้ฉันและเธอต้องจากกันกันเวลาจะหมุนเวียนไปสักกี่วันความจริงใจจากฉันและเธอไม่เคยเปลี่ยนจะอธิษฐานถึงกันเสมอ